Dadgeh Bilintya Tirkiye li ser buyera kuştina malbata Kurd kuvvet komkujiya Vartan Setezanin biryara xwe eşkerekir u got ku fermandarê leşkeriyê bajaroke Korkuta Mûşê Bülent Karaoğlu daye. Di doza Vartan Seyda, fermandarê Tirk, Karaoğlu û leşkerên Tirk bi tawana di duyê cotmaha 1993 da li gundê Vartan Samûşê bi şewitandina malbata Kurdên darizandin. Piştî 28 salan, Dadgeha Bilintya Tirkiye biryara Dadgeha Giranya Kırıkkale xirab kir û derheqê sê leşkerên Tirk da biryara beraatê da û diyar kir ku Karaoğlu fermana şewitandina avahiya malbata Uhud daye û bûye sedema kuştina hev jê zarok neh kesan. Piştî vê biryarê dê dîsa darizandin li Dadgeha Giranya Kırıkkale dest pê bike. Parêzerê qurbaniyan serokê baroya Mûşê Kadir Karaçelik got ku ev dê ji bo girtina Karaoğlu ji dadgehê daxwaz bike û di heman demê de îtiraz li beraata sêr leşkeran bike.
Ew kesa bi gere were girtin wî derheqê de ji dadgeh biryarekî nedaye. Abdî kontrol sadece daye bi wina nava welat derneyî. Ew jî têr nake berwî jî daxwaziya neyçêrî be bû girtina wî.
Li gor kanûnên Tirkiye divê dozên bi vî şeklî di nava seh salan da encam bide. Leyli ser buyara Vartan Serra 28 sal derbas bune. Karaçelik jî dibêje ku metirsiyan wan heye ku pêvajoya darizandinê dirêj bibe û doz batal bibe.
Belê, vî du salê wî ma, sî salê wî temam be, ew dem betal dibe. Vî du salê da gere biqede, daxwazî ki bu qedandinê hebe, rahat şey dibe yani. Vîdû salitat qede kemasiye gotine yargıtay kemasiye u savar zede tüne.
Parlamenteri Partiya Demokratik ye ve demi sırrı ku li ser bu yeri raporek amade kiri bu got ku mıxabın bu yerin bir veşikli be cezadı mıydın?
Eşku hayat etişteki aniye da, nişani meddaiye devam değil. Eğer ki mağdur Kürt ben, eğer Kürt ben kuştun, eğer mali van, günde van beş utandın, eğer faili me, ya faili meçhule, ya beraate, ya şi ev zaman aşımiye, yani ez bavarım ev kararı yargıta eşitli sarşunda zaman aşımı bübeyin eve derbaskın biçin. Çünkü hatta ilo 3000 rupesi günde kurda birane güne şevut dine peki faile van tevci belli bu. Ama ilo hatta ilo faile van dernek etme vurdu.
Siyaset mevane Kürt sakık roja bu yeri uha bir xist.
Evet, especially hadise aslında roja hadise çeyi bu. Lime geriyan ayşi le komisyona parlamentoyu eva mafe merva luan geriyan ayşi le vane bu. Duvane duvan geriyam gol bajare me hadise ki oha çepiye gotin nava saatek şunda amluye derine ama az bavarim benik ciyara mişur bun saatek şunda lime geriyam gotin emnikarın herin hun çare hul bebinin çare ki hun binin ez çum duye dere da nava enkaz eda evş sebi yani herkes bile ne deyu bavu hafzaru de hamile bu teri evdu ده جام بود ما جناب انکازی او کیوان جنازه وان در خستم برین دفن کرد این شبه از فتلیم که در باسی گنده خوب بفهم لشکر بوی دا اپراسیون دکرد این شبه شی گنده میشه اوتانده گنده میشی پنج کس بزمامی ما دوی دارید پنج کس کرد مالی مال داشه اوتانده اکیجی چه اوتان ترجیه اوفو فایلی وان تی کسی حتی ایرو در نکتی ارتی
Arif Aslan, Denge Amerika.